Labdien, sākam kārtējo 6. septembra Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdi. Darba kārtībā mums ir 4 jautājumi. Viens no tiem ir darba kārtības jautājums, viens ir informatīvais un divi ar lēmumu projektiem. Uzaicināts ir arī piedalīties Edgars Brigmanis. Vai ir kādi jautājumi par darba kārtību? Debates? Tad slēdzu, tad balsosim par darba kārtību. Lūdzu, balsojiet. Slēdz balsošanu par 4 pret 0, atturas 0, nepiedalās 0, pieņemts. Un kā pirmo mēs skatīsim jautājumu par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu par līdzfinansējumu samaksas kārtību Ķekavas novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirs izglītības iestādēs apstiprināšanu, ziņo Ilze Lisauskā. Lūdzu, Lisauskas kundze.
Labdien! Arī iepriekš Ķekavas novada doma tika izdevusi saistošos noteikumus, kuri bija jādod publiskai apspriešanai. Tieši šādā formātā, izņemot 6. punktu, kurā ir noteikta vecākiem, nedeklarētiem vecākiem uz 1. janvāra 2000. Tā kā citas izmaiņas nav veiktas un sabiedrība viedokli arī un ieteikumus nav izteikusi. Tā kā varu atbildēt uz jautājumiem.
Jā, paldies. Tātad vai būs jautājumi Ilzei? Jautājumi nav, priekšlikumi. A, nē, ceļmalniekums, jūs tur tumsā saule laikam spīd, es jūs neredzēju. Lūdzu, jautājumu.
Jā, dienu visiem. Jautājums par tiem nedeklarētajiem un koeficientu 1,5. Jā. Tas ir kāda izglītības pārvaldes priekšlikums, kāda cita priekšlikums?
Nu, šis punkts mums jau iepriekšējos saistošos noteikumos bija, un tas ir tādēļ, ka valsts mērdatācija, nu, tā kā ne valsts mērdatāciju mēs saņemam par šo bērnu, bet vecāku nodokli tā kā nenāk mūsu pašvaldībā, un tādēļ.
Jā, bet jā, tā tad interešu izglītībai arī ir mērdotācija, bet tā mērdotācija tiek rēķināta uz deklarētajiem bērniem, jā?
Ja? Nu, šis ir tikai par profesionālo ievirzi.
Piedodiet, jā, viss jautājumi nav vairāk.
Jā, nu, tagad uzmanieties, kā es smejos. Merkurs retrogrādā visādas lasam un nelasām to, ko vajag. Tas ir par profesionālām, tas ir mūzikas, mākslas un sporta skolām. Un jāsaka vēl, ko es varētu piebilst, ka šie ir saistošie noteikumi, bet vēlāk tiks apstiprināts arī konkrētas summas, bet tas būs jau uz nākamo gadu. Tas ir atsevišķi domas lēmums. Nu, tā, lai būtu pilnīga skaidrība. Vēl būs jautājumi? Nav jautājumi, priekšlikumi? Nav debates, tad slēdzu jautājumu priekšlikumu sadaļu debates. Nav tad pārējiem pie balsošanas par lēmumu projektu. Slēdz balsojumu par 4 pret 0, atturas 0, nepiedalās 0, pieņemts. Nākamais jautājums par dotācijas līgumu parakstīšanu, un tas ir par Erasmus Plus projektu. Un ziņo Dace Cīru. Lūdzu, Dace, vārds jums.
Labdien, kolēģi! Tātad Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra 23. gada 21. augustā saņēma apstiprinājumu par projekta Erasmus Plus programmā starpkultūru tradicionālās vērtības un paaudžu mobilitātes veicināšanas, izmantojot tradicionālās spēles projekta apstiprinājumu. Un tā dotācija vērtība ir 60 tūkstoši eiro. Šī projekta sagatavotāja ir sporta aģentūra, un mēs arī esam šī projekta koordinatori. Un pamatojoties uz Ķekavas novada nolikumu 77. punktu, lai veiktu šī finansējuma līguma parakstīšanu virs summas, kas nepārsniedz 35 tūkstoši eiro, ir nepieciešams domas saskaņojums vai deleģējums šo pilnvarojumu attiecībā noslēgt līgumu. Tātad lēmuma projekts ir sagatavots, to ir arī izskatījis Zvaigznes kungs un saskaņojis. Vai ir attiecībā par šo projektu?
Vai būs jautājumi par projektu?
Man jautājums, pieredzes jautājums. Tātad tas ir Erasmus apstiprināts un finansēts projekts. Ļoti jauki. Vai visi, tā plānotā summa, visa, kas arī ir attiecināma partneriem, tā nonāk jūsu rīcībā?
Jā, tā kā mēs esam projekta koordinatori, tad nonāk mūsu rīcībā, bet atbilstoši projekta nosacījumiem tie tiek sadalīti un pārskaitīti partneriem, kas arī ir atspoguļoti šajā datnē par projekta aktivitātiem, pasākumiem un arī procentuālais aprēķins.
Jā, un tas jautājums tāds, lai jūs viņiem pārskaitītu kādu dokumentu, jūs izmantojat, viņi iesniedz kādu rēķinu, vai kas ir par pamatu, lai jūs viņiem aizskaitītu šo naudu?
Tātad tie ir dokumentu vadības sistēmā sagatavoti līgumi, ko mēs noslēdzam arī ar Erasmus Plus sporta programmu un arī ar partneriem, un šī līguma pamata tiek pārskaitītas šīs summas.
Skaidrs, jā, labi,
Tie
paldies.
Ir standarta līgumi, kas ir sistēmā.
Tie Erasmus līgumi, ja kas ir starp partneriem? Vai tie ir jūs
Jā.
uzsagatavot? Erasmus,
Jā.
Jā. Paldies.
Erasmus, jā.
Vai būs vēl tādi jautājumi? Varbūt es kā sēdes vadītājs uzdošu. Es izlasīju arī, bet cik tad četri partneri no kādām valstīm tad ir?
Tātad šajā datnē mēģinājumu aprakstīt arī visus šo projektu ideju un arī šos partners. Un partneri ir no Spānijas, Polijas un Itālijas. Tie norādīti arī datnē ir šie, arī dzem, šo partneru nosaukumi un pārstāvniecības.
Jā, paldies, paldies. Vai vēl būs jautājumi? Priekšlikumi? Slēdzu jautājumu priekšlikumu daļu. Debates? Slēdzu debates pārējiem pie balsošanas par lēmumu projektu. Slēdz balsošanu par 4 pret 0, turš 0, nepiedalās 0. Pieņemts. Paldies, Cīrulskundze. pabeidzu izskatīšanu. Un pēdējais, laikam, kas sapulcinājas arī papildus mums skatītājus, ir informatīvs par Baldonu sporta kompleksu un Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras reorganizācijas procesu. Tā kā es teicu, pieaicināts ir arī Edgars Brigmans, kas pārstāv Baldonas sporta kompleksu. Un ziņotājs ir Māris Zelčs. Lūdzu, Māri, jums vārds.
Paldies. Labdien visiem klātesošajiem. Tad īsumā noziņošu par šo reorganizācijas procesu un kas tajā šobrīd ir paveikts. Tātad šī gada 5. aprīlī Ķekavas novada doma pieņēma lēmumu apvienot Ķekavas novada pašvaldības iestādi Baldonas sporta komplekss ar Ķekavas novada pašvaldības aģentūru, Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra. Uz apvienojamo iestāžu bāzes izveidojot jaunu Ķekavas novada pašvaldības iestādi ar 2024. gada 1. janvāri. Šīta reorganizācijas procesa nodrošināšanai tika izveidotas divas darba grupas. Pirmā darba grupa bija domas priekšsēdētāja izveidota darba grupa, kuru vadīja Romanovskas kundze, un grupā bija ļoti plaša pārstāvniecība gan no deputātu vidus, gan no skolu vadības. Un šīs darba grupas galvenais lielie uzdevumi bija konceptuāli dot risinājumu, kā pašvaldības teritorijā turpmāk tiks organizēta veselības veicināšanas funkcija un arī sporta attīstība un tā kā, sporta attīstība un organizācija. Un otrā darba grupa, tā ir darba grupa, ko vadīju es. Šīs darba grupas uzdevums jau bija detalizētāk izstrādāt, balstoties uz pirmās darba grupas konceptuāli pieņemtajiem lēmumiem, izstrādāt detalizētāk jau nolikumu projektus, veikt grozījumus izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikumā, kā arī apkopot informāciju par dokumentiem un darbiem, kas ir veicami reorganizācijas procesā. Otrā darba grupa ir sagatavojusi ziņojumu, kas ir pievienots šīs dienas komitejas darba kārtībai. Tur ir visi izstrādātie dokumenti. Es varbūt tad īsumā ieskicēšu tos konceptuālās lietas, ko pieņēma pirmā darba grupa. Es viņu lietoju vārdu pirmā darba grupa. Kādas konceptuālās lietas tur tika pieņemtas, izejot no kurām tad arī tapa otrās darba grupas dokumenti. Šie konceptuālie lēmumi bija šādi, varbūt es viņus nosaucu šobrīd. Kad jaunizveidojamās iestādes nosaukums būtu Ķekavas novada sporta centrs, kad izglītības, kultūras un sporta pārvalde veic sporta šīta Ķekavas novada sporta centrs pāraudzību un kopumā tā kā koordinē un ir atbildīga par veselīgas dzīvesveida funkcijas un sporta jomu pašvaldībā. Šim mērķim, tā kā izveidojot štata vienību vai tā kā paredzot štata vienību, vienu štata vienību, kas būtu sporta un veselīga dzīvesveida jomas koordinātors. Un šī darbinieka viens no galvenajiem pienākumiem būtu visu strateģisko dokumentu izstrāde un pāraudzība, kā tas tiek realizēts. Tad vēl viens konceptuāls lēmums bija izglītības iestādes turpina apsaimniekot tam nodoto sporta infrastruktūru, izņemot Baldonas vidusskolu, kuras sporta infrastruktūru pārņemtu jaunizveidojamā iestāde Ķekavas novada sporta centrs. Tāpat balsojot, pirmā darba grupa apstiprināja iespējamo struktūru schēmu, kāda varētu būt šai jaunizveidojamai iestādei. Un šajā struktūru schēmā ir paredzēts, ka ir nodaļas, un nodaļas saucas, un faktiski struktūru vienības, viņas varētu arī būt kā nodaļas, ir Ķekavas sporta klubs, Baldonas sporta komplekss un Baložu iniciatīvu centrs. Tas ir tāds lēmums, ko ir pieņēmusi pirmā darba grupa, ka tāda struktūra schēma būtu šai jaunajai iestādē. Un uz sporta centra vadītāja vietu ir izsludināms atklāts konkurss. Arī tas ir tāds konceptuālais lēmums, ko pieņēma darba grupas pirmā. Nu, un tad šo, balstoties uz šiem konceptuālajiem lēmumiem, ir precizēts izglītības un kultūras un sporta pārvaldes nolikums. Es esmu ar sarkanu iezīmējis tajā nolikuma projektā, X pārvaldes nolikuma projektā, vietas, kas ir precizētas, tas ir 3-4 punkts, un visi 19. punkts ir faktiski nu, precizēts tajā iekļaujot gan veselības veicināšanas funkciju, gan arī formulējumus, izmantojot tādus, kādi bija konceptuālajos lēmumos. Tāpat otrais pielikums ir jaunās iestādes Ķekavas novada sporta centrs nolikuma projekts, kurā ir iestrādātas veicamajiem mērķi, funkcijas, uzdevuma tiesības, kā arī noteikta vadītāja kompetence, organizatoriskā struktūrālā pakļautība. Un, jā, tur viss tas ir uzskaitīts, es tādās detaļās varbūt neiešu, jūs ar to varat iepazīties. Tāpat pielikums, trešais pielikums ir šī te jaunās iestādes sporta centrs struktūra schēma, par kuru ir nobalsojusi pirmā darba grupa, viņa šeit jūs varat redzēt, kad ir struktūra vienības Ķekavas sporta klubs, Baldonis sporta komplekss, Baložu iniciatīvu centrs un visi pārējie darbinieki, kas tiek pārņemti no Baldonis sporta kompleksa un Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras, visi darbinieki ir šajā struktūrā pārņemami. Kā tieši sadalīsies, kurā struktūra vienībā, kurš darbinieks, to tad izlems jaunais sporta centrs vadītājs. Tad ceturtajā pielikumā ir iespējamais štatu amatu saraksts, kas būtu jaunajā iestādē. Tur faktiski ir tehniski pārcelti visi amati no Baldonis sporta kompleksa un Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra uz šo jauno iestādi Ķekavas novada sporta centrs. Vienīgā niance, ko es gribu vērst uzmanību, ir, kad šobrīd sporta aģentūras direktoram ir divi vietnieki tehniskajos jautājumos un organizatoriskajos jautājumos. Ņemot vērā, ka pirmā darba grupa apstiprināja tādu struktūru, kurā nav paredzēti vietnieki, bet ir struktūru vienību vadītāji, kā es pieļauju, kas būs struktūru vienību vadītāji, tad kā iespēja, ja šiem te struktūru vienību vadītājiem, kas būtu Ķekavas sporta kluba, Baldonis sporta kompleks un Baložu iniciatīvu centrs vadītāji, ja šo nodaļu vadītāju amatā apraksti būs tādi, lai direktora vietniekiem, šobrīdējās aģentūras direktora vietniekiem piedāvātu darbu šajā jaunizveidojumā iestādē, tad viņus varētu pārņemt kā struktūru vienību vadītājus. Nu, tas ir tāds darba tiesisku attiecību risināšanas niansa, ko es gribēju. Nu jā, un tad lielais pielikums, tas ir piektais pielikums, kur ir detalizēti uzskaitīti veicamie darbi un arī noteikti atbildīgās personas par to konkrētajiem darbiem un termiņi, kādos tas ir jāveic. Mans jautājums ir, vai mēs ejam cauri šim te veicamo darbu sarakstam detalizēti, vai arī pirms tam ir jau
es
jautājums?
Es atvainojos.
Jā.
Jā. Jā, Māri, es domāju, ka mēs tā piektā pielikuma noteikti iesim cauri pa punktiem, bet es domāju, bez apstājumies tagad pie piektā, es gribētu Vai ir jautājumi par, nu, līdz piektajam punktam, kur jau ir konkrēti procesi ielikti, vai ir jau jautājumi? Tad lūgums čatā ierakstiet, man ir čats vaļā, jo tās rokas es varu arī nepamanīt, tā kā rakstat. Noteikti būs jautājumi jums. Tātad pirmais pasteidzās ceļmalnieku kungs, tātad jautājums viņam otrā ir Dace. Lūdzu, ceļmalnieku kungs.
Jā, labdien, Zilčs kungs. Tātad jūs sagatavotais nolikuma projekts X pārvaldei. Tas ir pārrunāts ar X pārvaldes vadītāju.
Jā, viņa bija arī darba grupā, kuras vadīju, un viņa ir piedalījusies, jā, šī gatavošanā.
Tāds sīkums, es nezinu, vai tas ir tā domāts vai ne, tur, kur pie tiem uzdevumiem ir tagad pieliktas par sportu un veselību uzdevums klāt, bet visos iepriekšējos trīs punktos, kas tur ir jau no esošā nolikuma, tur ir valsts politika un tad pašvaldības kompetence. Bet šeit ir valsts un pašvaldības kompetence jūs tam ir piedāvājumā, kas ir sarkana. Tas ir apzināti tā veidots, vai tas ir kādā kontekstā ierakstīts?
Nē, tas tā nav apzināti veidots. Tas iespējams ir varbūt precizējums. Es piefiksēšu, lai veidojas vienota sistēma ar tiem
Jā.
iepriekšējiem punktiem. Jā, tas es piefiksēšu, jā.
Skaidrs. Un tad jūs par to pielikumu, kurš ir. Tad par tiem štatu sarakstu, ko jūs minējāt, un stāstījāt, ka tehniski pārcelti. Nu, es karatē treneri neieraugu. Visi citi treneri tā kā ir karatē treneri, neredz. Viņam jābūt, nav jābūt, viņš ir izmests ārā.
Viņam būtu jābūt, tur būtu tehniski, es nepalaidis garām, tur rīt atskatīšos, jo bija.
Es varu piebilst, atbildēt, ka karatē treneris ir jau paņemts zem Baglonas vidusskolas kā interešu izglītība.
Tad nepārnāk uz šejiem, ja?
Viņš nepārnāk, nē.
Tad iespējams tad to kreiso stabiņu, tad tos štatus
Jā,
ievēl.
es
Tur ir
jākurģē.
Es
teiksim tā, es balstījos uz tiem statusu sarakstiem, kas bija doti līmeņošanas komisijai. Pieļauju, ka varbūt ir kaut kāds aktuālāks. Es tad palūkšu Brigmaņa kungam un noprecizēšu šo Balvonas sporta kompleksa statusu sarakstu pēc aktuālās situācijas, ja nu, tiešām ir kaut kas mainījies šobrīd. Jā.
Es viņu esmu jau piekoriģējusi. Viņš jau šobrīd ir piekoriģēts, tāpēc arī neredz šo karatē.
Bet karatē
Nē,
saglabājies
nē.
pie
Viņš
Baldonas
ir
sporta kompleksa.
izejas datos, tātad mums ir viens stabiņš, kur ir Baldonas sporta
Mēs
kompleksa,
pāriesim,
un viens ir,
iziesim
jā,
cauri.
un ja tiek teikts, ka viņi ir automātiski pārcelti, tad viņus, protams, gribas ieraudzīt. Bet ja viņš
Protams,
jau ir koriģēts, tad
visu.
vajadzētu kādu atsauci pielikt, ja, ka
Jā.
tas ir vecs un nederīgs, vai arī ielikt jauno, kas ir koriģētais, lai vārdi un redzētais iet kopā.
Es piekrītu, ceļmalnieka kungs, doma bija, ka viss tiek pārcelts uz jauno iestādi.
Jā.
Šobrīd noprecizēsim Baldonas sporta kompleksa statusu sarakstu atbalstoši faktiskajai situācijai. Jā.
Un tad tāds šobrīd man tāds vēl viens jautājums, kad tika runāts par tiem direktoru vietniekiem tehniskos jautājumus, organizatoriskos. Un tas jūsu redzējums bija, ja iekļautu amata aprakstos tiem nodaļu vai struktūru vadītājiem, nu, tad tur varētu rasties tas risinājums.
Jā.
Bet jūsuprāt, tas būtu savienojums, ka Baldones sporta kompleksa vadītājs būtu, teiksim, nu, par tehniskajiem jautājumiem, savukārt Baložu iniciatīvu centra vadītājs vai nu, kā viņš tur būs, viņš varētu būt vietnieks organizatoriskos jautājumus. Nu, tādā veidā viņš gan atbildētu par to struktūru, lokālo, vietējo, gan arī par visu kopā, par organizatoriskiem jautājumiem vai par tehniskiem jautājumiem. Tā bija domāts, tā jūsu doma.
Mana doma bija tā, ka ja idejas ir pārcelt direktora vietniekus šajā jaunajā iestādē kā nodaļu vadītājus, tad amata aprakstā ir jābūt tajā jaunajā nodaļu, no, jauno nodaļu vadītāju amata aprakstos ir jābūt tiem pienākumiem un uzdevumiem, kas ir līdzvērtīgi direktora vietniekiem. Un pareizs ir jūsu jautājums tajā ziņā, ka šeit ir ļoti specifiski iedalīts tehniskais un organizatoriskais, un tad tie jaunie nodaļu vadītāji darīs droši vien gan tehnisko, gan organizatorisko. Nu, tur varētu būt tāda, nu, teiksim, tā amatu aprakstu izstrādāšanas, nu, meistarība, tā teiksim, jāceliet.
Izaicināt.
Jā.
Skaidrs,
drīkst piebilst.
Iebilst vai piebilst?
Nē, piebilst. Piebilst ir tas, ka Baldones sporta komplekss vadītājiem jau ir šāds amata apraksts. Viņš ir arī kā sporta organizators. Kas atbild gan par tehniskiem jautājumiem, gan par sporta organizēšanu, arī par komplekss vadīšanu. Tā es domāju, ka tur nav problēmas ar amata aprakstu sagatavošanu. Paldies.
Jā. Labi, šobrīd paldies.
Tad dodu vārdu. Es mazliet biju izskrējis, vai Daci jau uzdeva jautājumus?
Nē,
tad dodu vārdu
Nē.
Dacē. Jā, paldies.
Tad man jautājums Zelčakungam. Ja jau reiz bija uzdoti par šo ceturto pielikumu, tad Baldones sporta kompleksa visi darbinieki ir iekļauti šajā amatu sarakstā, bet Ķekavas sporta aģentūras darbinieki nav iekļauti. Kāpēc?
Bet kuri nav iekļauti?
Nu, es neredzu šeit, pieņemsim, šobrīd direktoru vietnieku tehniskajos jautājumos un direktoru vietnieku sporta organizatoriskos. Un vai jūs zinat, kādi ir viņa amata apraksti un ko viņa veic šobrīd?
Direktora vietnieki, nu, kā jau es minēju, direktora vietnieki jaunajā iestādē nav paredzēti, ņemot vairāk, ka tika apstiprināta struktūra schēma bez direktora vietniekiem.
Tad jūs jaunā vadītāja vietā jau izlemjat, vai viņam būs vietnieki vai ne?
To izlēma pirmā darba grupa.
Pirmā darba grupa arī izlēma jaunus štatus par struktūru vienību vadītājiem?
Struktūra schēmā tika iezīmētas šādas nodaļas. Nu, vai
es jautāju tieši par jaunajiem štatiem, trīs struktūru vienību vadītājs, tos lēma darba grupa?
Darba grupa, kas iesniedza izstrādāto struktūru schēmu, iezīmēja šādas struktūras, struktūru vienības, teiksim.
Jā, nu, bet šie trīs jaunie amati?
Tātad struktūru vienība ir vajadzīga vadītāji. Tie ir iezīmēti kā loģisks turpinājums struktūrai.
Bet tas ir jūsu darba grupas lēmums?
Jā. Tāpēc tās ir kā struktūras un struktūru vienībām ir vadītāji.
Bet darba grupa lēma arī struktūru vienībām vietniekus?
Nē.
Kā nē? Jā, es strādāju tajā darba grupā.
Es atvainojos, šī darba grupa bija, kur Daci nepiedalījās 17.08., kur bija atvainājums, un tad diskutēja tikai divas schēmas, viena schēma ar vietniekiem un otra bez vietniekiem, un pilnīgi ar izsaukumu zīmē. Un Cīrulis kundze ir nobalsojusi par pirmo struktūru, sūtot to līgai Blatei. Es pati nepieņēmu šādus balsojumus, lai nerastos vēl kādi konflikti, tā kā viss bija caurskatāmi, varēja balsot. Tad par šādu, un bija tieši 17. augustā, piedalījās arī Brigmanis, piedalījās, redzu, arī Vītokungs, Aigars, ka tiešām mēs arī tā izdarījām, kā bija lemts, vienkāršā schēma, saglabājot struktūru vienības bez vietniekiem, tālāk var lemt struktūru vienību dziļumā, kādas apkājumas un kādi darbinieki, un ka būs direktors tikai. Tas bija arī tās vienkāršotās schēmas, to arī Zaķis kundze var arī pateikt, un tā arī mēs vienojāmies. Tas bija pēdējais no visas tās lielās schēmu, kas bija pirmā garajā ziņojumā, īsajā ziņojumā pārlikt tikai divas vienkāršotas schēmas.
Es nezinu, par kādiem balsojumiem jūs runājat. Es esmu balsojis par struktūru vienību ar divām iestādi, ar divām struktūru vienībām, nepaplašinot štātu loku un neveidot jaunus amatus. Un tādējādi es gribu saprast, kāpēc Baldonas sporta kompleksiem visam darbiniekiem tiek nodrošināta iespēja strādāt jaunajā iestādē, bet Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūru esošie štati tiek izņemti no šī saraksta, kas redzams, 4. pielikumā.
Nu, es šo man šķiet atbildēju jau, tā kā direktora vietnieki nav paredzēti jaunajā struktūras schēmā, tad viņi nevar tikt tā pārcelti, bet es vienlaicīgi arī skaidroju, kādā veidā direktora vietnieki var saglabāt darba attiecību šajā jaunajā iestādē.
Jā, man tikai jautājums ir, kāpēc vienai iestādēji tiek visi darba štats sarakstā, ielikt sarakstā, bet otrai nē.
Nu, es arī tā atbildēju.
Bet tad ielieciet un labojiet, koriģējiet, kā jūs varat
bet
teikt.
Kā es varu ielikt
teikt, tad
direktora
arī
vietnieku?
Jaunais iestādes vadītājs arī veido šo struktūru un piedāvās šiem darbiniekiem, kāpēc šobrīd šādi caur kā darba grupām tiek risināti citu darbinieku likteņi.
Šajā gadījumā, tad, kad būs jaunais iestādes vadītājs, viņš varēs organizēt savu struktūru schēmu un savu štatus, kā viņš uzskatīs par vajadzīgu. Bet sākot iestādē darbu, ir jābūt štatu sarakstam, kas jau viņam ir, un to piedāvās darba grupas.
Jā, Zelča kungs, es pilnīgi piekrītu jums, bet šobrīd darba grupa jau nav ielikusi divus darbiniekus štatu sarakstā.
Tāpēc, ka tādi amati nav paredzēti jaunajā iestādē.
Bet tad jūs darba grupā to izlēmāt?
Nē.
Nevis iestādes vadītājs?
Pirmajā darba grupā to izlēma.
Pirmajā darba grupā par štatu sarakstiem mēs vispār nelēmām. Tas ir numur viens. Linda Zaķa lūdzu, tiešām mēs par štatu sarakstiem nelēmām pirmajā darba grupā. Tas nebija mūsu uzdevums. Mums bija vienkāršotas struktūras schēmas. Tas arī bija viss. Linda pacēlas roku. Lūdzu, Linda.
Jā, mazliet par to mums arī otrajā darba grupā bija diskusija par šo te struktūras schēmu vizuālo. Jo patiesībā, nu, vai šie te struktūra vienībai nodaļu būs vai vadītāji, vai tie reizē arī būs vietnieki, to patiešām var lemt jaunais direktors. Un ja mēs tā, nu, tik precīzi skatāmies, kas ir rakstīts tajā struktūra, vizuālajā struktūrā, tad tur jau arī nav treneri, nu, tā faktiski arī tie bija jāņemārā. Nu, ja tā, ja mēs tā to jautājumu virzam. Paldies. Ja mēs, es gribu precizēt vēlreiz, ja mēs skatāmies tikai uz to struktūru, par kuru vienojās pirmā darba grupa. Jo tur ir struktūra, kādā veidā tiks organizēt šis te darbs apkaimēs. Un iespējams, ka tie struktūru vienību galvenie vai nodaļu galvenie būs šie te vietnieki. Tā kā, nu, es tomēr arī uzskatu, ka šos te vietniekus no štatu saraksta, nu, tā kā nav īsta pamata ņemt ārā, ja mēs balstamies uz šo struktūru vienību. To es arī minēju pirms parakstīju šo te protokolu.
Jā, Dace, lūdzu, jautājums jums.
Paldies komitejas vadītāji par to, ko tiešām strādājām un lēmām mūsu darba grupā. Un man jautājums, kurš sagatavoja šo ceturto pielikumu?
Šo sagatavojos, ja es drīkstu atbildēt.
Un tad, Māra, man tiešām ir precizējums. Šeit ir ielikti trīs jaunas amatu vietas, bet nav ielikti esošie darbinieki. Par to arī ir diskusija. Tad lūdzu koriģējiet līdzīgi kā ar karatē treneri jūs to izdarījāt.
Nu, šeit tad veidosies pretruna, ja es ielikšu direktora vietniekus, tad tas struktūras schēmā, kur tas parādīsies? Man ir jautājums.
Es nezinu, kur tas parādīsies struktūras schēmā, bet es gribētu korektu un vienlīdzīgu attieksmi pret abām iestādēm, kurām šobrīd notiek reorganizācijas process.
Linda gribēja kaut ko bilst un Belovs kundze pēc tam.
No šajā struktūras skēmā, kā es jau centos arī diskusijā otrajā darba grupā vai pēc otrās darba grupas protokola parakstīšanas saņemšanas, kā šie te direktoru vietnieki var atrasties šajā te struktūrā, kur ir šīs te nodaļas vai struktūra vienības, kā arī kā vietnieki direktoram, kas atbildīgi būs par šo te apkājumu un struktūru, kāpēc viņi tur nevarētu arī atrasties un būt amatu sarakstā šo.
Nu, šobrīd tas
viņi būtu tad nodaļu vietnieki. Es domāju, ka viņi struktūra vienību, ja nodaļu vietnieki viņi varētu būt tādā veidā.
Viņi varētu būt vietnieki, vadot šo te nodaļu. Nu, vienalga, kā viņi nosauks.
Nu,
tajā struktūra vienībā viņi ir redzami. Nu, tikai tas, ka viņi tur nav ierakstīti, nu, tāpat kā nav ierakstīti treneri no struktūrā, ja mēs tik burtiski pieejam šai struktūras schēmai.
Jo mums teica, ka vajadzīgs diezgan tādu vienkāršotu un bez darbniekiem, bez štatu sarakstiem. Par to arī pirmā darba grupā arī bija lēmums. Bet Belovs kundzei dod vārdu, viņai bija pacelta roka.
Jā, labdien. Šis faktiski tāpēc arī rodās jautājumi, jo tas ir tāds kā nepadarīts līdz galam darbs. Šī te pēdējā struktūra ar šīm te nodaļām nāca pavisam nesen, un mēs viņu pārņēmām, un netika izdiskutēts līdz galam. Vai kā, kas ir zem šīm te nodaļām, nesaku tieši par katru personu vai treneris vai tehniskais tamlīdzīgā veidā, bet kādas būs funkcijas šo nodaļu vadītājiem. Izejot no funkcijām, kādas būs nodaļu vadītājiem, mēs tikai varēsim redzēt, vai tie definējās kā vietnieki esošie, vai ne, jo šādas amata vietas kā vietnieki faktiski netiek vairs paredzētas jaunajā iestādē. Tā ir lēmums pirmā darba grupa. Un līdzīgas arī struktūrālas izmaiņas mēs arī pie tās otras reorganizācijas arī tieši tāpat vietnieka amats pazūd. Jo faktiski mums šajās darba grupās arī bija jāizlemj vadošais, nerunājot par apakšā par mazajiem darbiniekiem, bet iestādes vadošo struktūru, kāda viņa būs. Un šie šobrīd ir piedāvājums bez vietnieka amatiem ar tādiem nosaukumiem, bet funkcijas vēl ir jānosaka šo nodaļu vadītājiem.
Jā, paldies, Belovs kundze. Man ir pieteikts tātad Aigars Vītols jautājums viedoklis, bet domāju, ka vairāk vai mazāk Aigar jums noformulējiet kā jautājumu.
Jā, labdien visiem. Es varbūt bez kameras, jo mēs mazliet esam ceļā un līdz ar to sakara nav īpaši labi. Bet es varbūt jā, kā jautājumu, bet jautājumu veidā viedokli par dzirdēto. Es arī jā, biju klāt darba grupās arī par šo pēdējo modeli, kas tika virzīts ar šiem trīs struktūrvienībām. Un darba grupā arī vēlreiz noklausījos ierakstu šīs darba grupas. Bija viedokļi par to, ka šī struktūrvienība vadītāji varētu būt vietnieki. Par to arī spriedu un tiešām nolēma par to, ka par to, vai viņi būs vietnieki vai nodaļu vadītāji, par to, protams, lems attiecīgi iestādes vadītājs. Bet jebkurā gadījumā uzskatu, ka ir jāprecizē šie amatu saraksti, ja tādi vispār tiek likti klāt, jo pie reorganizācijas pilnīgi visiem darbiniekiem ir jāpiedāvā darbs, lai tiktu ievērots šis darba likums. Un attiecīgi ir jāparādās arī vietniekiem, vienalga, kā viņus, teiksim, plānotajā iespējamais vietnieks vai iespējamais struktūrvienības vadītājs, bet šiem amatu vietām ir jāparādās, ka viņi tiek saglabāts un piedāvāts. Un attiecīgi pie sākotnējās uzskatu, kad ir jāizņem ārā visi amati, kas neatbilst, kaut vai tās kā karatē treners, jo nu, visu to klausoties, man tāda sajūta rodās, ka tiek mākslīgi veidots kaut kāds ieguvums, ekonomiskums, neparādot, teiksim, šos vietnieku amatus jaunajā iestādē, līdz ar to pēkšņi rodās kaut kāds ietaupījums, un attiecīgi sākotnējā tabulā parādās darbinieki treneri, kas patiesībā neatiecās uz šo jaunveidojumu iestādi. Kā, nu, jautājums, vai tiešām nevajadzētu precizēt šīs tabulas, tad arī redzēt to patieso situāciju, kāda ir ar visu šo procesu.
Jā, paldies, Vito kungs, par viedokli. Noteikti, ka jāprecizē daudz, kas būs, bet dodu vārdu, tad jautājumu man ceļmalniekungam lūdzu.
Jā, paldies. Sakiet, šobrīd tās attiecības starp vadītāju un šo struktūru vienību vai nodaļu vadītājiem ir kaut kādā veidā, nu jau tā kā iezīmēts, vai kā Viktorijas kundze teica, ka tas ir nepadarītais darbs.
Ja tas ir jautājums man, tad šobrīd struktūrālais sastāvs, kas ir tajās nodaļās un kādas funkcijas būs tām katrai no vienām nodaļām, tas šobrīd nav definēts.
Jā, paldies, jo līdzībās, nu, kā Brigmaņa kungs teica, ka viņš jau kā Baldonas sporta kompleksa vadītājs, viņam pienākumos ietilpst gan organizatoriskie, gan tehniskie, tātad viņš jau to dara. Es pieņemu, ka arī tad līdzīgi iespējams arī visās pārējās, nu, tādī struktūrās, būtu gan organizatoriskie, gan tehniskie notikumi. Un vai šī, teiksim, šīs nodaļas, viņas ir ar tādu domu, ka viņas ir lokāls, nu, kādai teritorijai, pārauga teritoriju, bet kādā veidā tad būs, nu, kopējais novada pasākumu organizēšana, kas jau aptver visu novadu, visu teritoriju, kur tas atspoguļosies, kā tas parādīsies. Tas būs vadītāja kādā, nu, rokas grāmatā, vai tomēr tas būs šo nodaļu, iespējamo vadītāju, amatā aprakstos, viņu pienākumos. Tanī brīdī, kad vadītājs teiks, rīkojam stafešu skrējienu novadā. Kas notiek?
Es domāju, es varētu arī uz šo, es pārunāju, un tādu mēs arī loģiski jau kā kultūras centrus gribēju, tagad ir koordinators un ir tie ABC plāni, tad varētu arī sportā tie ABC plāni būt A ir visa novada, noteikti plānošana veikt visas nodaļas kopā ar direktoru, direktoru pāraudzībā būtu viss novads, un savukārt bija doma, kāpēc arī tālāk negāja, jo mums ir daudz apkārmes, un tad starp šīm trim struktūru vienībām sadalīt arī visas pārējās apkaimes. Tā kā paplašinot darbības sfēru, ne tikai ķekau ņem vēl klāt apkaimes, ne tikai Baldoni arī sadalīt apkaimes un Baloži arī apkaimes. Līdz ar to būtu sadalījums, lai apklātu visu Ķekavas novadu jaunā direktora kopā ar šiem struktūru vienību vietniekiem vai viņa vai šo vadītājiem vai vietniekiem. Tas būtu tāds organizatoriskais jautājums. Un tagad nav daudz skaidrību, tad es ieliku uz priekšlikumu, tas ir kā atbildot arī uz ceļmalnieku kunga jautājumu. Tātad es gribētu uz nākamo komiteju tomēr redzēt nodaļu šo vadītāju funkcijas darba apjomu un mēneša algu līmeni, un lai varētu aprēķināt finansiālo ietekmi no tā reorganizācijas procesa, jo ir daudz neskaidru jautājumu, vajadzēja ātri, vajadzēja tā rupīgi, ja, bet beigās mēs aizmirstam, ka tomēr paliek tie cilvēki, ļoti labi saprot Cirils kundze, jo darbinieki ir jāpārnes, un mēs tomēr arī definējām jauno sākumu, kad darbinieki šos darbus saglabās, kādā veidā tas mums noteikti ir jārusina visiem kopā, ka nevar tā, ka mēs kādu atstājam aiz borta tikai tāpēc, kad varbūt tajā emociju viedokli, emociju šajā te uzplūdā nepadomāja par kādu, nu, jo bija tā schēma, kas pirmajā, varbūt pirmajā lielajā darba grupu ziņojumā bija šie divi vietnieki, un apakšā bija tās visas saglabātas tās struktūras, jā, ja? Nevis vienkārši visi darbinieki, bet apakšā struktūras sadalītas. Tā kā šajā gadījumā ir pirmais, nu mums jāiziet no situācijas, vēl būtu Zelča kungs, vai mēs varam kaut kādus kompromisus darīt, jo nebūtu tiešām, ja mēs esam definējuši, ka darbus nezaudēs tikai, nu, tā kā vadītāji, tagad vadītāji, ja viņi kļūst par struktūru vienību vadītājiem, ja viņi grib, tā kā, viņiem tā kā ir nodrošinājums, bet tiem nabaga vietniekiem, kuri nav paredzēti, nav. Tas varbūt man tāds kā sēdz vadītāju viedoklis, tomēr skatoties no tā cilvēciskuma puses, ko jūs teiktu.
Nu, ja jautājums ir man, tad es it kā sākumā jau to mēģināju ieskicēt, ka direktora vietniekiem tad varētu piedāvāt šos struktūrvienību vadītāju vietas, iestrādāt to samata aprakstus tādus, ka viņi kvalificējas. Bet visloģiskākais un, nu, tā kā veids bija šajā otrajā struktūras schēmā, kur bija iezīmēti šie divi direktora vietnieki, un tas neradītu vispār nekādus sarežģījumus tādā ziņā direktora vietnieks tehniskajos, organizatoriskajos jautājumos tiktu pārnest bez problēmām uz to jauno iestādi. Un tad pārējais jau struktūrālais, tur teiksim, ietvars sīkāks, detalizētāks, tad tas jau būtu jaunā vadītāja, nu, tā kā darba organizācijas jautājums, bet, diemžēl, nu, darba grupa nobalsoja par citu to struktūras schēmu. Tādēļ, izejot no šīs struktūras schēmas, ir arī šīs tabulas. Un tur savā ziņā atspoguļots tas, kas bija tajā struktūras schēmā, jā.
Bet, nu, jā, pārmetums nekādā ziņā nav, jo tiešām, kā ir nobalsots, tā jūs godprātīgi arī lemāt izņemot Zeķis kundze, kura darbojās otrā grupā, jā, kur jau bija tā konkrētāki darbi, kura arī vērs uzmanību šo jautājumu. Labi.
Nu,
vēl jautājumi? Tā, es esmu laikam pazaudējusies. Cirils kundze, jums bija jautājums vēl, vai uzdevāt jautājumu?
Jā, es varbūt gribētu tiešām papildināt jūsu komitejas vadītājas viedokli, un šobrīd, ja mums ir izveidots šis ceturtais pielikums, lai viņš atbilstu šobrīd esošo darbinieku štatu sarakstam, un tas, manuprāt, neradītu nekādas liekas diskusijas. Pēc tam, strādājot jaunā vadītāja vadībā, arī veidotu vietnieku struktūru vienību vadītājs, bet šobrīd nav korekti kādiem atsevišķiem darbiniekiem izveidot jaunas štata vietas, ielikt un nenorādot esošo darbinieku amatus. Un man arī būtu lūgums Zelča kungam to labot pielikumu, ja tas ir jums iespējams. Bet papildinot komitejas vadītājiem, tas saistīts arī ar šo jautājumu. Mums arī bija plānot tiešām kultūras iestāžu apvienošana. Un tas nebija tik garā procesā, kā tas notiek ar sportu. Un jūs minējāt, ka lieliski darbojas šis kultūras sporta organizators, izglītības kultūras pārvaldē ar dažādiem pasākumiem, apvienojot tos kopā novadā, sadalot līmeņos. Arī pie šīs plāna reorganizācijas ir izveidota jauna štata vienība, saprot, ka tāda būs izglītības kultūras pārvaldē, sporta un veselības veicinošais speciālists, kas arī dzen varētu apkopot šo divu iestāžu darba plānus, arī dzenas izglītības iestāžu sporta pasākums, un manuprāt, abas divas iestādes varētu lieliski turpināt darbu. Un kāpēc tieši norādu šo, jo kultūrā tas ir izdevies, sociālā jomā arī dzen bāriņties ir apvienojusies bez nekādām garām darba grupām, jo pirms novada reformas mums arī tika sagatavots Ķekavas novada un Baldonas novada pašvaldības apvienošanas projekts 21. Gada dokumentā, kur norādīts cita starpā pēc novadu apvienošanas sporta jomu koordinēs Ķekavas novada pašvaldības iestāde centrālā administrācija, Ķekavas novada pašvaldības struktūra vienība izglītības kultūras un sporta pārvalde. Tiks saglabātas visas līdz šim darbojušās sporta institūcijas un organizācijas. Un kāpēc tieši uzsvaru lieku uz šo, jo iepazīstoties ar šo jauno struktūra vienību, to iestādes modeli, īsti neredz būtiskas izmaiņas, kas varētu nest kādu citu pienesumu, kā tikai tiešām negācijas, neizpratni, cīņu, kas, manuprāt, ir ļoti lieki. Tādējādi ir sagatavošu priekšlikumu par iespējams turpmāko darbību.
Jā, lūdzu. Jā, un Belovs kundze vārciņai pacelt rociņu.
Es vēlējos vienkārši atstāt ierolē pateikt, ka mēs nevaram šajā struktūrā ierakstīt šos divus vietniekus un tajā pašā laikā arī ierakstīt pirmās darba grupas lēmumu, kad būs trīs nodaļu vadītāji klāt. Tad faktiski mēs šobrīd izveidotu vēl trīs jaunus amatus. Tas nav iespējams. Jo šāds arī nebija mūsu uzdevums nevienai no darba grupām. No mūsu darba grupām bija tieši izveidot jauno struktūru, kāda būs iestādes. Tāda no viņa, diemžēl, arī iznākusi no šīm te darba grupām. Bet, un es zinu par šo te projektu, kas bija par apvienošanu, bet tas nenozīmē, ka šādi, kā tur ir uzrakstīts, mums būs jāstrādā turpmākos entos gadus, kas bija projekts, kā pašvaldība īstenos savu darbu, sākot ar pirmajām dienām, tad, kad notiks šī te apvienošana.
Labi, paldies! Nākamais jautājums, Ceļmalnieku kungs, lūdzu.
Paldies! Man tāds jautājums ir par to pašu procedūru. Šobrīd mēs tiekam iepazīstināti ar darba grupas ziņojumu, kurā ir nu, tātad struktūra un saraksti un vēl visādas lietas. Tātad mēs ar to noklausamies pēc šīs mūsu komitejas, kurā mēs noklausamies un izsakām viedokļu. Kaut kas tiks precizēts labots vai netiks precizēts un labots?
Zelča kungs.
Jā, vairākas lietas, ko jūs minējāt, kas dokumentos tā kā nav precīzi, viņas tiks noprecizētas un atkārtot iesniegtas komitejai.
Tā kā ir priekšlikums, tad, bet es gribētu teikt, tagad varbūt pārējām pie tā, ja nav jautājumi par šo, ir daudz, varbūt varam pāriet pie tā piektā pielikuma. Jo tur bija tā procedūras apraksts, tātad ieskicēt, kas tad ir tajā paredzēts, līdz tam mēs netikām. Mēs tagad jautājām tātad par štatu sarakstiem, runājām par pielikumiem, bet es esmu ielikusi arī priekšlikums, jo tiešām mums ir rūpīgi bijis schēmā uzrakstīts bez, funkcijām, bez darba apjoma sadalījuma. Varbūt arī šeit var arī ielikt arī apkaimes uzreiz iekšā. Pie tā man priekšlikuma precizēt nākamajā komitejā. Bet tagad varbūt es dodu vārdu Zelča kungam par to.
Nu, es tā kā nepabeidzu savus jautājumus.
Es atvainojos, Ceļmalnieku kungs, es nesapratu, ka jums ir garā pauze. Lūdzu.
Nē, jūs vienkārši sākāt runāt, neļaujot man runāt.
Virsū. Jā, jā, atvainojos. Jā, jā.
Tātad, ja šobrīd jau ir runa par kādiem priekšlikumiem, tātad pēc šīs komitejas, kur mums jautājums ir informatīvi, kurā brīdī šis jautājums tiks virzīts kā skatāms un balsojams jautājums?
Manā ieskatā viņš nav balsojams, tādā ziņā kā lēmums. Nebūtu pieņemams, manā ieskatā būtu pieņemt zināšanai, nu tas rezultāts pieņemt zināšanai komitejai un nodot atbildīgajiem darbiniekiem šo plānu realizēt.
Vai es pareizi saprotu, ka doma tad vispār nekādu lēmumu nepieņems? Komiteja izskatīs, nu tā tad būtībā iepazīsies tā darba grupas versiju, un tad to versiju īstenos?
Īstenos atbildīgās personas, kas ir uzskaitītas tajā piektajā pielikumā, jā.
Tātad doma lēmumu par to, ka šī versija ir galīga un atbalstāma, nemaz nepieņem.
Nē,
tātad ir bijis lēmums par to, ka vajag kaut ko reorganizēt, darba grupa sagatavo reorganizācijas plānu, iepazīstina ar to komiteju un aiziet tālāk reorganizē visu.
Nē, tā nav. Šobrīd saskaņā ar domas lēmumu, tad, kad tika pieņemts par iestāžu apvienošanu, bija arī šis te priekšlikums, ka jāizvar to darba grupas, kuras noteiktu rīcības plānu reorganizācijai. Un šobrīd viņš tiek noteikts pa termiņiem un piedāvāti jau projekti dokumentiem. Tad, kad šie un noteikts, kuros laikos šie dokumenti ies uz domi. Tieši tajā brīdī, tad, kad ies iestādes, piemēram, nolikums, tai brīdī arī dome un vēlreiz komitejā skatīt un varēs viņu precizēt un koriģēt. Šobrīd mēs jau uzklausam jau komitejas viedokli, jau ņemam, bet vēlreiz viņš tik un tā ies. Doma pieņems. Jo par šiem vietniekiem mēs arī rakstam iestādes nolikumā, vai viņi ir, vai viņi nav.
Jā, nu, varbūt papildinot Viktoriju, uz domi ies tie dokumenti, kuriem ir jāiet šī reorganizācijas plāna ietvarā. Pats šis dokuments, kurā ir uzskaitīti tie uzdevumi, tam nav jāiet uz domi.
Ceļmalnieku kungam būs vēl jautājumi.
Paldies, viņš jau pateica, paldies.
Jā, es tikai pārliecinos. Cirovs kundze, lūdzu.
Man jautājums Zelču kungam. Ķekavas novada doma 23. gada 5. aprīlī. Lēma par Ķekavas novada pašvaldības iestādes Baldonas sporta kompleksu un Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras apvienošanu, izveidojot jaunu iestādi. Šobrīd ir jauna iestāde un Baldonas kompleks ir saglabāts ar savu vārdu. Ir izveidots arī jauns Baloža iniciatīvu centrs. Bet kāpēc nav saglabāts Ķekavas sporta aģentūras nosaukums?
Ja tas ir jautājums man, tad es to nemācēšu komentēt, jo struktūra schēma, kas ir, par ko ir nobalsojusi pirmā darba grupa, tā nav manis gatavota.
Nu, es vairs vispār nesaprotu, kas ir jūsu, kas ir pirmās darba grupas, manuprāt, dokumentiem. Par iestāžu reorganizāciju ir jābūt korektiem, lai visiem ir skaidri saprotami, kā piemēram arī ceturtais pielikums. Par to arī neviena pirmā darba grupa nav lēmusi izveidot struktūru vienību vadītājus. Tas ir jūsu. Tad Tā būtu korekti virzīt dokumentus, un, manuprāt, uz komiteju nevarētu būt dokumenti, par kuriem ir tik daudz diskusiju jautājumu. Par tiem ir arī jāpieņem domas lēmums. Arī publisko aģentūru likums nosaka, reorganizējot, likvidējot aģentūru, ir nepieciešama liederīguma efektivitātes šis ziņojums. Arī ņemot vērā valsts pārvaldes iekārtas likuma noteiktos pamatprincipus, vai pie šiem dokumentiem varam iepazīties ar šo ziņojumu?
Nu, es ar tiem dokumentiem, balstoties uz kuriem tika pieņemts domas lēmums, es saprotu, ir bijuši ziņojumi, kuros tad ir argumentēta iestāžu apvienošanas liederība. Par tiem dokumentiem tos neesmu gatavojis es. Es saprotu, ka uz tiem balstījās, ka tika pieņemts lēmums par reorganizāciju.
Paldies.
Lakundze, varbūt
vai varētu atbildēt, vai karš vai iepazīties?
Es varu, jā, šis te tieši šajā komitejā pieminētojas dokumentos izlasot pirmo dokumentu, kas ir ziņojums, tur tieši arī ir teikums par to, ka šis te liederības izvērtējums ir veikts un kur ir pieejams šis dokuments. Ir ielikts arī links. Un tad šis te pieminētais Baloži iniciatīvas centrs ir ņemts no aģentūras nolikuma, kur ir tieši arī minēts, ka tāda struktūra vienība ir aģentūrai.
Bet tad kāpēc nav ņemts aģentūras vārds, bet ir tikai struktūra vienības vārds ņemts?
Šis te viss nosaukumi vārds, viss ir pirmās darba grupas darba rezultāts. Un tas arī ir aprakstīts šajā ziņojumā, ko ir lēmusi, kādus darbus ir izdarījusi pirmā grupa un kādus ir otrā grupa. Lūdzu iepazīties ar ziņojumu. Tur šie punkti ir uzrakstīti. Visas atbildes uz jūsu jautājumiem.
Tātad es šobrīd neredzu ziņojumu par liederības un efektivitātes rādītājiem reorganizējot divas lieliski darbojošās pašvaldības iestādes un izveidojot jaunu. Es tiešām gribētu iepazīties ar tieši efektivitātes rādītājiem, summām, pašvaldības līdzekļu izlietojumu, izveidojot šo jauno iestādi. Lūdzu sagatavot šādu ziņojumu. Paldies!
Jā, varbūt vēl. Jā. Tad vēl jautājumi? Jā, Cirils kundze ir iesniegusi divus priekšlikumus, lūdzu. Varbūt nokomentēsiet.
Es jau iepriekšējā diskusijā nokomentēju, tas tiešām būtu ziņojums, kuru varētu redzēt atspoguļojumu esošām iestāžu darbībai un salīdzinājumā ar jaunizveidojumās iestādes efektivitātes liederīgumu un finanšu rādītājiem.
Jā, paldies. Vai būs vēl jautājumi? Būs priešlikumi? Klusums, tātad slēdzu jautājumu priekšlikumu daļu, debates. Slēdzu debates pāriem pie balsošanas pār priekšlikumiem. Pirmie divi tātad, vai Zvaigznes kungs ir kārtība, kādā būtu jāskatās? Viss atšķirīgākais ir veikt grozījums, laikam domas, vai viņi viss pēc kārtas iet? Zvaigznes kungs. Halo. Varbūt Lolita Pranta mums no juristiem var palīdzēt.
Manuprāt, visatšķirīgākais ir Dacis Cīrulis pirmais lēmums, pirmais priekšlikums.
Nu, man arī liekas, tāpēc es gribēju pārliecību. Tas par veikt grozījumus domas lēmumā, jā? Ja? Juristi, neviens man neatbild, pazuduši kaut kur ir.
Ne.
Labi, tā. Jā, jā. Jā, Franta kundze.
Jā, jā, labdien, es gan cerēju, ka Jānis Zvaigznes pieslēgsies, bet es piekrītu arī Viktorijas Belovas teiktajam, tik cik mana kompetence, tad tiešām šis ir tas visatšķirīgākais, bet ja es
jā.
Tagad viņš pazuda, ja? Es
ne, viņš pats elās uz balsošanu.
Ā, skaidrs, jau ir, jā, viss paldies.
Tad paldies jums, jā, paldies par komentāru. Zvaigznes kungs arī atbildēja jau jūsu vietā. Mēs pašēlām
jau. Es atvainojos, labdien.
Jā, Cīrulis kundzes to, kas ir viss tāds atšķirīgākais, mēs pacēlām kā pirmo prēzi.
Nu, ja jūs te izrunājāt vairākiem cilvēkiem, tad jau gan jau, ka būs pareizi.
Nu, tad jau pareizi pēc kārtas iet, jā? Ja? Labi, sarunās. Paldies jums. Uzsākam balsot tad par Cīrulis kundzes priekšlikumu veikt grozījumu domas lēmumā, iepriekšējā saglabājot līdz šim darbojošās sporta institūcijas un organizācijas pēc novadu reformas tieši tā, kā viņas pašlaik laikam darbojas. Slēdzu balsojumu 2-2 pret, kā tagad. Zvaigznes kungs, jūs komentārs.
Man jāsaprot, kas ir balsojis pret, ja balsis sadalās vienlīdzīgi, tad komitejas priekšsēdētājiem ir divas balsis. Sanāk
tie noraidīts. Tad noraidīts ir.
Jā.
Paldies. Tad ceļam uz balsojumu nākamo priekšlikumu. Jā, balsojam. Ja lūdzu, balsojam. Es nezinu, kas man notiek ar namēju. Es zinu, kad visi ir nobalsojuši, man nerāda rezultātus. Jana, jums viss ir kārtībā tur?
Labdien, nē, man ir tieši tā pati problēma. Man arī nerāda balsojuma rezultātu. Es varu ielikt manuāli, bet es neredzu pat balsu skaitu, kā viņš tika sadalīts. Varbūt
Tā.
tad ir jāpaņem pauzīt, un man ir jāpasauc Mārtiņš, lai palīdz. Es īsti tagad to...
Pie balsojuma rezultāti viņi ir, bet viņus neatspoguļo. Ir 3-1 atturās pie šī, bet viņš
Nu, tad es varu ielikt manuāli, ka viņš ir pieņemts, ja jūs redzat. Nu, tad vienkārši mēs tiksim tālāk, tālāk balsot.
Jā, ja jūs visi piekrītat, jo ir 3-1 atturas, pēc balsojuma varat redzēt. Jā, tad var manuāli pieņemt.
Diemžēl viņš arī to man neļauj. Mazu mirklīti varbūt jāpagaida.
Tad paņemam 5 minūšu tehnisku pauzi.
Jā, mēģināsim atrisināt.
Varam slēgt, jā, tad pār otro priekšlikumu, kad jāizstrādā līdz nākamajai Izglītības kultūras sporta komitejai, tad vadītāji varētu, jo mēs pieņēmām pirmā darba grupa tikai struktūras, bez vai nu vadītājs vai vadītāja vietnieki, viņi ir tiešām tur ir tikai kā smeja sēku nosaukumi, jā, 3 sēku nosaukumi, vai tur būs vadītāji vai vadītāji vietnieki, tos arī var tagad precizēt. Es sagoju, es pavaru plašāk, lai varētu arī interpretēt un skatīties. Tad nākamais ir Daces Cīrulis priekšlikums ievērot likumu reorganizējot vai likvidējot pašvaldības aģentūru, izvērtēt reorganizēšanu vai likvidēšanu nepieciešamību atkarībā no liederīguma, efektivitātes un citiem valsts pārvaldes iekārtas likuma noteiktajiem pamatprincipiem, pievienot ziņojumu izskatāmajiem dokumentiem. Tātad uzsākam balsošanu par šo priekšlikumu. Par 4 pret 0 atturas 0, nepiedalās 0, tātad pieņemts. Pievienot. Un nākamais ir pieņemt zināšanai nodot izpildu direktorai un Ķekavas nodas sporta aģentūrai izpildē. Tātad par 2-1 atturas 1 šai gadījumā, vai tad noraidīts ir? Kā ir? Zvaigznes kungs.
Tā, atvainojos, es runāju pa telefonu paralēli. Vēl
jā, pēdējās priešlikumā ir uzrakstīts norādīts. Tur 2 par, esmu balsojis par, pret 1 atturas 1. Šeit arī strīdīgs ir.
Te balsis nesadalās.
Jā.
Faktiski divi pārpret, viens atturis viens, un tad viņš ir noraidīts.
Jā, noraidīts. Noskaidrs.
Viņš nav pieņems tāpat tās.
Mhm. Labi, skaidrs ir. Tad darbojamies līdz nākamajai komitejai. Paldies. Vai būs? Jā, Cīrulis kundze, lūdzu. Par balsojumu, jā?
Tātad es neatbalstēju šo pēdējo priekšlikumu, jo es īsti nesaprotu, ko pieņem zināšanai un ko nodot tieši sporta aģentūrai izpildīt. Bet pēc šī jautājuma izskatīšanas tiešām neredzu racionālu priekšlikumu, lai ekonomētu pašvaldības un finanšu līdzekļus. Un tiešām pēc šīs struktūras redzētu ieguvumus, uzlabojumus, kas mainītos šī būtiskā sporta jums veselība veicinošana mūsu novadā, tādējādi arī esmu patiešām izbrīnīta par šo attieksmi tieši pret Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūru, kur netiek visiem darbiniekiem arī norādītas amatu vietas turpmāk. Baldonas sporta kompleksam 100% tiek sabludināts Balošu sporta iniciatīvam arī izveidot jaunu struktūru vienību ar savu vadītāju. Tādējādi es paužu savu viedokli un rūpēšos par novada iedzīvotājiem turpmāk.
Jā, paldies. Paldies, bet vēlreiz gribu atzīmēt, ka pa vadītājiem netika lēmts pirmajā darba grupā. Tukši kubiņi, vai nu vietnieki, vai vadītāji. Tas būs pēc tam jau lemšanai. Labi, tas bija komentārs. Paldies. Tad šodien ar to arī pabeidzam izskatīšanu un ar beidzam Izglītības kultūras un sporta komitejas.